أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودروس من لين دي نيو دي لين زيارة دي فاسينا نيو تي درس حديث تاي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سددوا وقاربوا واعلموا أن يدخل أحدكم عمله الجنة وأن أحب الأعمال أدوامها إلى الله وإن قل. رواه البخاري في صحيحه رقم 6464. muy wax mu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na Aïcha mo ci jëlé nañ ci Aïcha soxnam radiyallahu anha fi ñom dañu faté bind lolu ay sahaba yu mak yi kilifa yi ku dul yonent bi so génné aduna radiyallahu anhu lañu wax ci dé gor la wala anha su dé jigen la way ngeen yéne ko seen xol kon an Aïcha radiyallahu anhu wala anha mo yalla yalla gëreem ko kon an Aïcha radiyallahu anha anna rasulallahi jeleena ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mune saddidu moy dir len wa qaribu ngen dir ci wolof moy ngan nat ngen nat ngen nat tay ji so bu don rebb pitax wala nga gis lapin wala canara nga koy rebb ci all bi so jele flèche bi ni ngay naté bu mu wone so doré mu japp ko lolou lañu wéy dir bi mana do sandi do xëccilu upp flèche bi dépassé ko lolu amul sens kon da ngay xëc rek lo am xam nga ne li dina ko mëna jam motax ñu utiliser bari saddidu donc moy natalé wa kay ci wolof moy nga natalé dal lo xamantene day yam lo leen di def ngeen di jëf ay jëf yo xamantene mën na bëri waye nak du ëpp nek fi di julli ba suba do mëna dox koku taxul ñi wax jullil mën nga julli lu bëri té suba di nga mëna dox waye julli ba suba do meuna dox wala nga febar wala sa tank di metti koku taxu ñuy wax motax jaamu yalla yi dal de manière générale ngeen natale waaw lu yam ndax yoonent bi neena diine gi diine gu diggu doomu la wa qaribu te ngeen sakku jegeñ jegeñ nu wala bo ngeen jegeñ jegeñ lu yalla ha wa lamu na ngeen xamne nak ginaaw lolu yep bi mana du ne da ngay sakku jegeñ jegeñ ñu def xéetu jëf jo xalaat rek kené jox na le passeport aljana direct dedet mune na ngeen xamné dal an lan yudkhil ahadakum amaluhu amul kenn ci yeen ko xamantene jëfam mën nako moko yobu aljana waaw du ne da ngay jëf lu baax rek ah samay jëf suma ci yaakaare dal dina dem aljana dedet gis nga lolu yonent bi mu ngi lay jangal diine gi mu ngi lay jangal humilité kon so defé lu bax sa faté lolou la soxla baye ñasso mu né so defé lu bax faté ku la def lu bon nga faté gis nga parce que so defé lu bax nga faté nga xamné deug deug budé arif nga arif mo mëna jaamu yalla ndax day xamné deug deug yalla rek mëna def lu rafet yalla rek tammi mo mëna def lu bax té lepp loy def ci yalla andul du ant kon xam ngeen fi mu bëgg waxé mu né nak kenn du dugg aljana ci yeen jëfu kenn ci yeen dal duggalul kenn aljana té nak na ngeen xamné wa anna ahabbal a'mali li gën ci ay jëf adwa muha mom moy yi ci gëna sax ila lay jëmele ci yalla jëf yi dal yi ngeen jëmele ci yalla yépp jaamu yalla yi ngeen di def yépp bi ci gën moy bi ci sax wa in qalla donte lu neew la donte lu tuti la kon gis nga kemtaanu wër di jana ngi ni da ngay lazim suwa lazim gom nga gis wër bi guddul sans astaghfirullah sans salat ala nabi sans la ilaha illa jeexna nga xép ko fekk lolu soko defé giiru dundu mu sax ken xamul jaamu yalla bu mu toll nga gis ni kon tarixa bi li ñi waxon dañ ko samp ci alcorane ak sunna deug deug lu wër la li rek preuve la ci waaw mu ne hadith bi nak kiko solo moy bukhari ci sahiham ci terem rakum 6464 numero 6464 wa ma zalik ala laybi aziz ma ngi ñew ci partie française inshallah.